Бишкекте са 20 ободо азаттык радиосу 12 март жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшиева кызы кутмандуу. Кечиңиздер менен. Кыргызстандык айрым байкоочулар облустардагы нааразылык чаралары, өкмөттүн кеңешчиси Евгений Гуревичке баранышкан чуулгандуу иш өлкөдөгү кырдаалдын курчушуна алып келди деп эскертишет.
Биздин байлыгыбыз, биздин чогулган акчабыз, башка жактан келген акчаларыбыз кимдин колунда кандай пайдаланып жатат? Мунун баардыгы абдан ушул ачык айрым элге көрсөтүлүш керек.
АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктарынын өткөн жылдагы абалын талдаган кезектеги докладын жарыялады. Швеция парламенти армяндардын Осман империясы маалындагы кыргынын геноцид деп тааныган резолюция кабыл алып, Түркиянын нааразылыгын жаратты. Азаттыктын айрым сыналгы жана үналгы шериктери радионун программаларын берүүнү токтотуп коюшту. Алдыдагы жарым саатта мына ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер дегенде болсо, Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Эланура Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Нарында митинг уюштурган активисттер азыр премьер-министр Даниэль Усенов менен жолугуп жатышат. Активисттердин бири Эркин Асаналиевдин азаттыкка билдиришинче, кечээ Нарын губернатор Алмазбек Акматалиев менен жолугушуу болуп, анда кыймылдан мүчөлөрүнүн өкмөт башчысы менен жолугушуусу талкууланган. Натыйжада Нарын шаарында уюшулган электр жана жылуулук баасын төмөндөтүү кыймылынын 19 мүчөсү бүгүн Бишкек шаарына келишти. Нарында 10 мартта тарифтердин кымбаташына каршы ири митинг өткөн. Анда талаптардын аткарылышына бийликке бир жума убакыт берилген. Бүгүн акыйкатчы Турсунбек Акын президент Курманбек Бакиевдин кабыл алуусунда болду. Акыйкатчы азаттыкка маек куруп, өлкө башчысы менен адам укуктары, мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун камалышы тууралуу сөз болгонун айтты.
Президент эми айтат ушундай, эгер кечирим суратат дейт, мен аны кечирем дейт, колуман келишинче мына карайм анда маселесин дейт.
Азаттыктын уктурулбай жатканын бийлик билбейт. Бул тууралуу президенттин алдындагы катчылыктын өкүлү Илим Карапеков азаттыкка билдирди. Ал бул маселе боюнча расмий кат менен кайрылуу кеңешин берип, ошондо гана бул маселени иликтеп чыгыш арын кошумчалады. Белгилүү болгондой, 13 марттан тартып Бишкекте Манас жаңгыргы телекомпаниясы азаттыктын сыналгы берүүлөрүн көрсөтүүдөн баш тартты. Аталган телеканал Кыргызстандын байланыш агенттиги лицензиясын узартууга азаттыктын теле долбоорлору үчүн макул болбой жаткандыгын билдирген. 13 марттан тартып Бишкекте ОК радиосу азаттыктын уктурууларын обого чыгарууну токтотту. Ал эми Кызыл Кыяда Рояль Таластан мос үналгаларынын жетекчилерине азаттыкты ободон чыгарбоого бийлик тарабынан көрсөтмө болгону кабарланууда. Бишкек шаардык мэриясы Ак Шумкардын нааразылык акциясын тыюу салуу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Бул тууралуу азаттыкка аталган партиянын төрагасы Темир Сарыев билдирди. Анын айтымында 23 мартта ынтымак курултайынын маалында улуттук филармониянын алдында пикет өткөрөрү боюнча маалымдаманы Бишкек шаар мэрине тапшырган. Шаар мэри бул пикетке тыюу салуу өтүнүчүн Ленин райондук сотуна жолдогон. Сарыевдин айтымында азырынча сот качан болору белгисиз. Ал арада Бишкек шаарынын мэри Нариман Төлөев Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрайымы Роза Отунбаева кат жолдоп, оппозиция 17 мартта курултайын шаардагы спорт ордосунда же болбосо Спартак стадионунда өткөрсө болорун билдирди. Бул тууралуу азаттыкка социал демократтар партиясынын өкүлү Жыргалбек Турдугожоев билдирди. Анын айтымында оппозиция бул сунушту кабыл ала элек. МЖН Групп бүгүн билдирүү таратып, мурунку жетекчиси Евгений Гуревичке коюлуп жаткан айыптардын аталган компания менен байланышы жок деп билдирди. Анда Гуревич күнөөсү бар деген иштер МЖН түзүлүп жарала электели болгону айтылат. Компания түзүлгөндөн бери Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык иш жүргүзүп жатканы, көзөмөлдөөчү органдарга отчет тапшырып турары кошумчаланган. Ошондой эле Гуреевичтин кызматтан кетиши компаниянын жана анын бөлүмдөрүнүн ишине эч кандай таасир тийгизбегени баса белгиленген. Гуреевич 13 мартта ушул айдан тарта Кыргызстандагы кызматтарын таштаганын жарыялаган. Ага Италияда сот Италия Телеком жана Фастбеп компанияларынын 2 миллиарддан ашык долларга алдап кеткен деп айыптап, Гуреевичти камоо тууралуу чечим чыгарганы маалым болгон. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Эленора Бешенбек кызы Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү эл аралык кабарларга бурабыз. Пакистандын Лахор шаарындагы кош жардыруудан каза тапкандардын саны 39 кишиге жетти. Алардын арасында аскерлер да бар. Полициянын маалыматына ылайык 100 жакын адам жараланды. Бул кыянат иш үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Соңку айларда Лахордо бир нече жардыруу ишке ашырылган. Дүйшөмбүдө эле коопсуздук күчтөрүнүн имаратында бомба жарылып бери дегенде 13 киши мерт кеткен.
Түрк тышкы иштер министрлиги Швециянын элчисин чакыртып, швед парламентинин армяндардын Осман империясы учурунда өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныгандыгына байланыштуу нааразылыгын билдирди. Швециянын Анкарадагы элчиси Кристер Асп жолугушуудан кийин айтканына караганда, Стокгольм тарыхты тарыхчыларга калтырыш керек деп эсептейт жана Түркия менен дос жана бекем байланыштарды сактоону жактайт. Бейшембиде Швеция парламенти армяндардын жана башка майда этникалык топтордун 15-чи жылкы геноцидин таануу жөнүндөгү резолюцияны кабыл алган Түркия геноцид жөнүндөгү ырастоолорду четке кагып келатат. Израиль коопсуздук чараларына шылтоолоп, Иордан дарыясынын батыш жээгин 48 саатка жаап койду. Полициянын айтымында 50 жашка чейинки мусулман эркектер Иерусалимдеги Алакса мечитине жума намазы үчүн кое берилбейт. Соңку апталарда Иерусалим жана башка шаарлардагы мечиттердеги жума намазынан кийин кагылышуулар орун алган, көптөгөн палестиналыктар оор жаракат алышкан. Казакстандын чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, өлкөнүн түштүгүндө суу каптоодон 2 дамба кыйрап, бир нече киши каза болду. Азыр алардын саны жана аты жөндөрү такталууда. Катуу жамгырдан жана кардын эришинен улам 2 дамбаны суу алып кетип, бейшембиде Алматы шаарынын айланасындагы бир нече чөлкөмдүн тургундары башка жерлерге көчүрүлгөн. Суу каптаган бир айылда 3000ге чукул киши жашайт, дагы бир кыштактан 820 киши эвакуацияланды. АКШ президенти Барак Обама Нобель сыйлыгы менен кошо алган 1,400,000 долларды студенттерге, ветерандардын үй бүлөлөрүнө жана Гаитидеги жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам берүү менен алектенген соопчулук уюмдарына которууга ниеттенүүдө. Обама ал уюмдардын ишине көмөк көрсөтүү ал үчүн чоң сыймык экенин айтты. Каражат берилчү уюмдардын бири Пакистан жана Ооганстандагы кыздардын билим алуусун өнүктүрүүгө жардам берет. АКШ президентине Нобель тынчтык сыйлыгы былтыр декабрда ыйгарылган. Ошол жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңке барай жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда абанын температурасы кескин көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында болсо нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрөт. Ал эми эртең 13 мартта республикада жамгыр жаап тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндү. Түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 5-10 даражага жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 2-7 даражага жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 2-7 дараже төмөн, күндүз 5-10 даража жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 даражага жогорулайт. Ал эми Баткенде түнкүсүн 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылыйт, күндүз 8-13 дараже жылуу. Тоолун нарында түнкүсүн 2-7 дараже төмөн болуп, күндүз 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт, туман каптайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 дараже суук, күндүз 7-9 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кырдаал курчуп баратканын нарын алайдагы митингдер тастыктап турат. Айрым байкоочулар Максим Бакиевдин эң жакын өнөктөшү Евгений Гуревичтин мафия менен байланышы бардыгы тууралуу маалымат Ак үйдүн чүмбөтүн ачты дешет. Кырдаал туу чокусуна 17 мартта же ага улаалаш мезгилдерде жетери күтүлүүдө дешет байкоочулар. Теман Айданбек Акмат уулу улантат.
Эгемен кыргыз бийлиги кыска тарыхында эл аралык алдамчылардын колуна жеңил түшүп келет. Эгерде Акаевдин учурунда Бириштеен Кумтөр алтынын алдап кетсе, Бакиевдин учурунда Гуревич жана анын командасы Кыргызстандын ири ишканаларын, финансылык активтерин кокодон алууга жетишти. Ата мекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Түндүк Электро жана Кыргыз Телекомду сатуудагы Гуревичтин ролун мындай белгиледи.
Гуревич кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз бийлигинин телеком менен Түндүк Электроны приватташтыруудагы советниги болгон. Ошонун кеңеши менен 500 миллиондон 1 миллиард долларга чейин турган биздин эки байлыгыбыз бири 3 миллион долларга, бирөөсү 40 миллион долларга сатылды. Эмне үчүн Гуревич бизге келди? Гуревич телекоммуникация тарабындагы афераларга маш болгон специалист.
деди Өмүрбек Текебаев. Гуреевич жаңжалы саясий куугунтуктар саясий элитаны биротоло ренжитсе, электр энергиясы, жылуулук, байланышка тарифтердин көтөрүлүшү калың калкты каржалтты. Натыйжада Бишкекте нарында тарифтердин көтөрүлүшүнө каршы эл көчөгө чыгып, ар кандай кыймыл, бирикме уюмдарды түзө баштады. Алардын каршылыгы 17 мартта өзүнүн туу чокусуна жетиши ыктымал. Анткени 17 мартта элдик курултайда тарифтер менен катар түндүк электр, Кыргыз Телекомдун сатылышы саясий куугунтук негизги темалардан болмокчу. Саясат таануучу Марат Казакбаев абалдан чыгуу үчүн тарифтердин кайра каралыш керектигин айтса, президент алдындагы стратегиялык иликтөө институтунун жетекчиси Сергей Масаулов өлкөнүн саясий талаасында олуттуу күчтөр пайда болгонун ырастап, бирок бийлик тарифтер маселесин чечүү үчүн аудит жүргүзүп жатканын белгилейт. Саясат таануучу Оразбек Молдалиев азыркы кырдаалды опурталдуу катары баалады.
Опурталдуу болуп атат, көрүп атпайлы. Кризис чыгып кетиши мүмкүн деди.
Деди Оразбек Молдалиев. Дагы бир саясат таануучу Жолбош Жоробеков абалдан чыгуу үчүн бийлик сүйлөшүү, калктын талабын канааттандыруу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп Гуреевич, Надил, Генкин сыяктуу адамдардын ишине мындай баасын берди.
Биздин байлыгыбыз, биздин чогулган акчабыз, башка жактан келген акчаларыбыз кимдин колунда кандай пайдаланып жатат? Мунун баардыгы абдан ушул ачык айрым элге көрсөтүлүш керек. Анан аны бирөөлөрдүн колуна салып берип, анан кийин кумга сиңген суудай жок болуп, анан алдагы кыргыздын шорун катырып, кийин анан төлөй турган немелердин арасына кошулбаш керек.
Деди Жолбош Жоробеков. Бийлик калктын нааразылыгын басуу үчүн ар кандай жолдорду пайдаланууда. Нарын митингисин уюштуруучуларын 12 мартта Ак үйдө кабыл алышты. Абактагы Исмаил Исаковко болсо кылмыш дүйнөсү аркылуу кысым көрсөтүлүп, алайдагы нааразылык акциясын токтоттурууга мажбурлап жатканы тууралуу сөздөр айтылууда. Исаков менен 11 мартта жолугушуп чыккан Азимбек Бекназаров буларды билдирди.
Ден соолугу жакшы, бодрой, духу мурдагыдай эле. Генералский мындайча айтканда болгону Исмаил Исакович азыр ушул жана алайлыктар катуу талап коюп атпайбы? Эгерде чыгарбаса, актатпаса биз 15-нде жүрүш кылабыз дегендей катуу талап коюп атат, ошодон чоочуп атат. Ушу бул бийлик элге да бир залакасын тийгизип койбогой эле.
Деди Бекназаров. Акыйкатчы Турсунбек акын 12 мартта президент Бакиев менен жолугушуу учурунда Исмаил Исаковго байланыштуу маселени козгогондо, эгерде Исаков президенттен кечирим сураса, анда аны боштондукка чыгаруу жагын карарын Бакиев билдирген.
Президент эми айтат ушундай, Исаков дейт, эгер кечирим сурата дейт, кечир, мен айткам дейт, мен аны кечирем дейт, колуман кесинче мына карайм анда маселесин дейт.
Деди Турсунбек акын. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Гендердик саясат, жетишкендиктер жана кемчиликтер, кыргыз аялдарынын коомдогу орду канчалык, бүгүнкү аялдардын бейнеси, мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Ар Намыс партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Бөдөш Мамыров менен Жогорку Кеңештин Ак Жол фракциясынын депутаты Турдукан Жумабекова
кызмет түзүлүп атканда элди шаары менен өң тайды көз кысты болуп айтып эле коюш керек, парламенттин катарын толуктап ушул убакка чейин кандайча жол менен келип калганын, кайсы жерде отурганын анча сезбеген деле биздин айымдарыбыз отурат.
Укук коргоо органдарын милдеттендирген бир топ беренелерди коюп койдук. Бизге арыз келсин деп күтүп отурбай, ички иштер министрлигинин жер жердеги кызматкерлери алдын алуу иши менен иштешет
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен үн алгыдан 13 мартта азаттыктын таңкы берүүсүнөн уга аласыз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкан мазмуну. Пакистандын Лахор шаарындагы кош жардыруудан каза тапкандардын саны 39 кишиге жетти. Түркия Швед парламентинин армяндардын Осман империясы учурунда өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныгандыгына байланыштуу нааразылыгын билдирди. Израиль коопсуздук чараларына шылтоолоп Иордан дарыясынын батыш жээгин 48 саатка жаап койду. Казакстандын чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, өлкөнүн түштүгүндө суу каптоодон 2 дамба кыйрап, бир нече киши каза болду. Азыр болсо дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Швеция парламентинин 1915 жылы Осман империясында болгон армян кыргынын геноцид деп тааныганына Анкара саясий демарш менен жооп берди. Атап айтканда Стокгольмдагы элчисин чакыртып алды. Армян тарыхчыларын расташынча, биринчи дүйнөлүк согуш тушунда Осман империясында тукум курут кылуу үчүн 1.5 миллиондой армян өлтүрүлгөн. Түркия кого алуу жылы түрктөр да кыргынга кабылганын тарыхчылар апаатта өлгөн армяндардын санын ашырып көбөйтүп жиберген дейт. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Швеция парламенти бир кылымдай мурда Осман империясында жашаган армяндардын башына түшкөн алааматты геноцид деп таануу жөнүндөгү чечимди өкмөттүн каршылыгына карабай кабыл алды. Анкара резолюцияны саясий чайкоочулук деп атап, Стокгольмдагы элчисин чакырып алды. Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган болсо 17 мартта Швецияда башталчу сапарынан баш тартты. Бир апта илгери АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын эл аралык комитети да Осман империясы армян букараларын атайылап тукум курут кылган деп бүтүм чыгарган. Түркиянын элчиси Зергун Койру Түрк Айым швед парламентинин чечимине өкүнүчүн билдирди.
I'm very disappointed, unfortunately.
Мен каттуу өкүнүчтөмүн. Тилекке каршы парламентарийлер депутат эмес, тарыхчы сыяга аракеттенди деп ойлойм. Бул бизди аябай өкүндүрөт. Бул эки арадагы мамилеге өтө жаман зыян кылат. Анын зыяны тез арада оңдолот деп
ойлобойм.
Деп билдирди Түркиянын Швециядагы элчиси Зергун Кору Түрк Айым. Армяндардын расташынча 1915 жылы Осман империясында тамыр курут кылуу үчүн 1.5 миллиондой армян өлтүрүлгөн. Түркия кууга алуу жылдарда армяндар атайылап өлтүрүлгөн дегенге макул эмес. Жана өлкөнү астын үстөн кылган жарандык согуштун тополоңунда көптөгөн түрктөр да кырылып кеткенин айтып келет. Швеция парламенти береги чечимин бир күн бою созулган талаш тартыштан кийин бир добуш айырма менен бекитти. Башкаруучу орточул альянстын мүчөсү Густав Бликс парламенттин эл аралык комитетин колдоп резолюцияга каршы турду. Бул парламент чечүү маселе эмес, бул саясатчылар эмес, тарыхчылар бүтүм жасачу тема, деди Бликс. Ал эми оппозициядагы солчулдар партиясынын өкүлү Ганс Линд.
Utan att offren får upprättelse
och eger kurman bolgondor jana alardın azabı taanılbasa bul jaraat dağı bir kança muun ötkönçü ayıkpayt dedi.
Generation efter generation.
Kebir sayasatçılar şved deputatlarının çeçimi Türkiye Şvetiya arasındagı ele emes Türkiye Armeniya ortosundagı oŋolup baratkan alakaga da ziyan kılat dep koop tonuşat. Alardın biri Şvetiyanın tışkı işter ministri Karl Bildt. Мен өтө кабатырмын. Чечимдин кесепети мени тынчсыздантат. Мен Түркиядан кабар алдым. Оппозиция Армения Түркия арасындагы нормалдашып бараткан байланышты токтотууну талап кылып жатыптыр. Менин оюмча тарыхты саясатташтыруу элдешүүнү бир кыйла кыйындатат. Дейт Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд. Расмий Анкарада ушундай эскертүү жасады. Бийлик башындагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын төрага орун басары Кеник Оглу бейшемби күнү азаттыкка берген интервьюда АКШ Конгрессинин армян калабасын геноцид деп таануусу Түркия Армения мамилесин жакшыртуу боюнча протоколго кол коюуну мүмкүн кылбасын айткан.
Түркия менен Швеция ортосундагы дипломатиялык чатак жөнүндө Эмирбек Азам уулу сөз кылды. Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти адам укуктарынын өткөн жылдагы абалын талдаган кезектеги докладын жарыялады. Аны даярдоого миңден ашуун адам катышты. Жер шарындагы 194 өлкөдөгү жагдайды камтыган бул жолку доклад адам укуктарынын дүйнөдөгү абалын кыйла толук жана кең кесири көрсөткөн документ таризде аталды. Эсенбай Нурушев темага токтолот.
Документтин мазмуну менен журналисттерди тааныштырып жатып, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон
We need a sophisticated, strategic understanding of how democratic governance and economic development can each contribute.
Адам укуктарынын сакталышын кепилдей ала турган кырдаал түзүүгө демократиялык башкаруу жана экономикалык өнүгүү өз ара эриш аракат болуп кандай таасир тийгизе аларын стратегиялык мааниде ар тараптан аңдап таануу керектигин белгиледи. Адам укуктарын коргогон демократия жана адам укугун урматтаган экономикалык өнүгүү бирин бири өз ара толуктап күчтөнтүп турат. Биз муну моюнга алышыбыз абзел деп көрсөттү ал. Документтердин максат муратына токтолуп, Клинтон
These reports are an essential tool for activists who courageously struggle to protect rights in communities around the world.
Алар дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө адам укуктары үчүн күрөшүп жаткан каарман кишилер, адам укуктары бузулган фактыларды каттаган журналисттер менен илимпоздор үчүн маанилүү көмөк болорун эске салып өттү. Бул докладтар өкмөттөр үчүн, анын ичинде биз үчүн да маанилүү, анткени бизге бардык жерде адам укуктарын коргоп чыкканга туура келет, деп ырастады Клинтон. Докладта адам укуктары чөйрөсүндө өткөн жыл контрасттар жылы болгону көрсөтүлөт. Бул жагынан байкалган дүйнөдөгү тенденциялардын арасынан мамлекеттик катчынын жардамчысы Майкл Познер
No less than 25 governments in the last couple of years have imposed new restrictions on non-governmental human rights and other organizations.
25тен кем эмес өкмөт акыркы бир нече жылда коомдук уюмдардын ишине, атап айтканда укук коргоочу топторду каттоого, жыйындарды өткөрүүгө, чет элдик гранттарды алганга жаңы чектөөлөрдү киргизгенин баса белгиледи. Дагы бир көрүнүш катары саясий салмагы жеңил, өз укугун коргоого мүмкүндүгү жетишсиз катмарды, расалык, диний, улуттук азчылыктарды, ошондой эле аялдарды алдарды майыптарды басмырлоо күч алгандыгы аталат.
A third broad category we see is the use and misuse of national security legislation and emergency legislation.
Укук бузуунун үчүнчү бир түрү коопсуздук жана чукул абал жөнүндөгү мыйзамдарды туура эмес пайдалануу адаты жайылды. Натыйжада негизги жарандык укуктар чектелүүдө. Муну биз Египеттен, Россиядан, Шри-Ланкадан көрүп жатабыз, деп айтты Познер. Өткөн жылы 30дан ашуун уруштар менен ички куралдуу жаңжалдар еларалык гуманитардык укуктардын бузулушуна алып келди. Терорчулар, козголоңчулар, куралдуу топтор жана өкмөттүк коопсуздук күчтөрү тегилже бул аймакка контрол орнотконо ырайымсыз ыкмаларды колдонушту. Докладта былтыр Ооганстандын калкы өтө чоң зобун зордук тартканы, өкмөт аларды коргой албаганы айтылат. Ирактагы жагдайга да ушундай мүнөздөгү баа берилет. Документте көрсөтүлгөндөй, Кытайдагы кырдаал жакшырган жок. Уйгурлар тибеттиктер кысмакталып, соттун өкүмүсүз эле жазалоо, кыйноо практикасы колдонулду. Интернетти жалпы маалымат каражаттарын көзөмөлдөө күчүндө калды. Өкмөткө каршы басма беттеринде сын айтканга таптакыр жол койбогон Өзбекстанда көп көрсөткүчтөр боюнча сынга алынган. Белоруссиядагы жагдай дале начар абалда.
Iran, an already poor human rights situation, rapidly deteriorated after the June elections. At least 45 people were killed in clashes.
Иранда өткөн жылдагы чуулгандуу шайлоодон соң кырдаал өтөр кыйындады. Кагылыштарда бери дегенде 45 киши набыт болду, миңдеген адамдар камалды, деп айтты Познер. Жакынкы чыгыштагы көп өлкөлөрдө аялдарга, балдарга зобун-зомбулук көрсөтүү жалпы көрүнүш бойдон калды, деп көрсөтүлөт докладта. Документте Россиядагы кырдаалда кер агар кеткени, улуттук коопсуздук кызыкчылыктарына шылтоолоп, өкмөт жарандык эркиндиктерге жапырык жасоону уланткан айтылат. 2008 жылдагы президенттик шайлоо адилет да, эркин да болбогону белгиленет. Түндүк Кавказ өзгөчө кооптуу аймак деп аталат. Италияда, Венгрияда, Румынияда, Словакияда жана Чехияда сыгандарды басмырлоо күч алганы, айрым учурларда мунун арты адамдардын өлүмүнө алып келгени сынга алынат. Өткөн жылдагы дурус жышаандар арасында документте Грузияда кылмыш иштерин сотторду териштирүү боюнча жаңы мыйзам кабыл алынганы, Украинада коррупцияга каршы комиссия түзүлгөнү көрсөтүлөт.
Эсенбай Нурушев АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктарынын абалы жөнүндөгү доклады жөнүндө айтып берди. Ава толкунунда Азаттык радиосу. 10 марттан баштап ОК радиосу Азаттыктын алгысынын программаларын уктурууну ал эми Манас жаңырыгы телекомпаниясы Азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс теледолбоорлорун көрсөтүүдөн баш тартты. Бүгүнтөн тарта болсо Алмаз Нарын радиосунан биздин берүүлөрүбүз чыкпай калды. Аталган компаниялар муну расмий бийликтин тиешелүү тармактарынын талаптары менен байланыштырып жатышат. Президенттик администрациянын катчылыгы болсо бул жагдайга өз пикирин билдире элек. Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары программалардын обого чыкпай калуу себептерин билүү үчүн Бишкектеги студиябызга тынымсыз телефон чалып жатышат. Кабарчыбыз Жанарбек Акаев алардын айрымдарын топ-топ сунуш кылат.
Мен бул Азаттык радиосун бербегендигине бакийиптерди айтат элем мен бул баа кандуу дайларда калкы менен кас болот дейт. Эми биз дүйнөдөгү жаңылыктарды, Кыргызстандагы жаңылыктарды угабызбы? Же бакиевдердин эле телевизордон чыгып ичкенин эч жаңылык укпай калдык да. Телевизордо да эчтеке жок. Жөн ордуна коюп койсун. Коюп койбочу болсо эл толкуйт.
Ушул азаттыктан башка эле эчтеке укпайбыз. Мына нарынды театрдын баарын эле азаттык ачык сүйлөп атпайбы? Анан силерден башка акыйкат радио жок болуп атат азыр.
Бул уят дем, эмне кереги бар? Ушул кичине үйдө турган орлук кишилер кичине кычырыкпайт тияктыякты жаңылыкты. Анын эмнесин жашырып атат интересине? Эмнеге кысым кылат? Эл деген эл деген эл да. Эми элди элди ушинтип эле кыйнай берет. Тиягынанда кыйнайт, тиягынанда кыйнайт. Эми ушул азаттыкты отурсак аны деметти. Эмне кереги бар ушундай эме жашоонун жерге кирсек?
Эмне эмне үчүн булар эми азаттыкка эме кылышат? Бул деген эркин радио станцияда. Бул эч кандай бийликке тиешеси жокмун. Эл мындай эмени да укпайбызбы биз? Чыныгы кабарды дагы. Азаттыктан башка эч бир КТР көргөзбөсү, ыңгайсыз суроолорду алып салды. Бул деген эми басма сөздү көбү гана басмырлоо калды. Жалпы элдин эмесин кыжырын кайнатып атат.
Биякта толтура балдар күтүп аткан ушу алтынды ушу угалы деп. Баары эле жиник келип кайнап отурушат. Кудай бирсе он жолсуз чыгабыз баарыбыз эле.
Жабышына мен аябай каршымын. Эме акча ондорду эле толтура. Азаттыкты постоянно укчубуз да эме ушу азаттыкты гана көбүнчө укчубуз. Абы Кыргызстандын өзүнөн эчтеке жок. Чыйкылдак чуйкылдактан башка эчтеке бербейт Кыргызстан.
Азаттыктын угармандары төмөнкүдөй пикирлери менен бөлүштү. Азаттыктын ого чыкпай калышына байланыштуу президенттин алдындагы катчылыктын жооптуу кызматкери Илим Карыпбеков азаттыктын ого чыкпай калганы тууралуу маалыматы жоктугун билдирип, расмий кайрылуу болсо маселени иликтеп чыгууну убада кылды. Ал эми Кыргыз Республикасынын байланыш агенттигинин түндүк аймактык башкармалыгынын жооптуу кызматкери Улан Асаналиев менчик телерадиолорго азаттыкты уктурбоо буйругу берилгендигин тастыктаган да жокко чыгарган да жок. Жанар Байкаев, Азаттык.
Урматтуу угармандар, биздин берүүлөрүбүз айрым жерлерде угулбай калганы менен интернет баракчабыз дайыма сиздердин кызматтарыңызда. Сайт окурмандарыбыздын соңку ой пикирлери менен веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайыр, сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыйкатчы Турсунбек акын бүгүн президент Курманбек Бакиевдин кабыл алуусунда болуп чыккан соң азаттыкка маек куруп өлкө башчы менен адам укуктары Исмаил Исаковдун камалышы тууралуу сөз болгонун айтып, президент эгер Исмаил Исаков кечирим сураса маселесин карап көрөрүн кыйытканын билдирген эле. Бул маек сайтка жаңы эле коюлганына карабай окурмандардан арбын пикирлер түшө баштады. Маселен, Бишкектен Талас деп өзүн атаган окурман Исаков кечирим сурагыда эмне кылды эле, андан көрө Максим кечирим сурасын атасынан Гуреевичти алып келгендиги үчүн ошол кечирим сураса ылайыктуу, президент кечирим сурасын элден, баламды бийликке алып келип туура эмес кылдым деп десе, дагы бир окурманыбыз Бакиев өзү генералдан кечирим сурасын, Бакиев Исаков кечирим сурасын деп айтыштан уялыш керек эле, эмне кылалы деп суроо коет. Москвадан өзүн саясий аналитик деп атаган окурман кечирим сураса жардам көрсөтүп, кечирим сурабаганды каматып, эмне Кыргызстан Бакиевдин чоң атасынан калган менчиги бекен дейт. Воронцовкадан Орунбай: эми президент кечирим сурасын, анан карайым дегени жаш баланын сөзүндө эле болуп калыптыр. Өзү айтты эле го, мен соттордун ишине кийлигишпейм деп. А бул сөзүнөн билинип калыптыр, атайын өзү жазалагандай болуп. Эми ажабыздын деңгээли ушул экен, таң калдым дейт. Бишкектен Арман деп катталган окурман: Турсунбек акын, эмнеге азаттык радиосун бийлик обого чыгарбай жатат? Президентке эмнеге ушуну айтпадыңыз? Бийлик азаттыктан мынчалык эле коркот. Убагында сиз дагы ушул радиодон бийликти сындап жүрдүңүз эле го деген пикирин айтса, Кыргызстандагы курчу бараткан азыркы кырдаал боюнча да окурмандар, түш тараптагы окурмандарыбыз түрдүүчө пикирлерин билдиришүүдө. Экатеринбургтан Нурбай аттуу окурманыбыз: Акаев кетти, эч нерсе өзгөргөн жок. Бакиев кетсе деле эч нерсе өзгөрбөйт. Биз бүтүндөй башкаруу системасын өзгөртүшүбүз керек. Эл журтту ойлогон бирөө чыгар акыры деп тилек кылат. Бишкектен өзүн дежур кыргыз деп атаган окурман: Бакиев КТРдин экономика өсүп жатат, баары жакшы деп жатат. Көчөгө чыксам болсо элдин көңүлү сууз, кабатыр, эртеңки күнүм кандай болот, балама тапканым жетеби деп тынчсызданган эле эл дейт. Орусиядан мигрант деп катталган окурманыбыз: бир Бакиев жана үй бүлөсү кеткенден эч нерсе өзгөрбөйт. Акаевдин учурунда жана азыркы бийликте да майлуу жерде отурган кошумачылардан тазаланышыбыз керек, ошондо гана Кыргызстан оңолот дейт. Ак жол аттуу окурман: Бакиев акыркы 5 жыл ичинде чын эле чабал жетекчи экенин көрсөттү. Мына акыркы окуялар ошол башкаруунун жыйынтыгы. Өлкө экономикалык, саясий кризиске батты. Ур сокмой саясат көпкө узабастыгын турмуш көргөздү эле го. Гуреевичке байланышкан окуя башталышы эле деген божомолун айтат. Биз обого окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушундай. Сөз кайрадан Прага студиясында. Айнура.
Рахмат Шайырбек Эркин уулу байланышта болду биздин сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит Кейжи. Сиздер да сайтка кирип макалаларды окуп өз ой пикирлериңерди жазып туруңуздар. Берүүбүздүн соңунда айрым кабарлардын учкай мазмунундагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Пакистандын Лахор шаарындагы кош жардыруудан каза тапкандардын саны 39 кишиге жетти. Түркия швед парламентинин армяндардын Осман империясы учурунда өлтүрүлүшүн геноцид деп таанығандыгына байланыштуу нааразылыгын билдирди. Израиль коопсуздук чараларына шылтоолоп Иордан дарыясынын батыш жээгин 48 саатка жаап койду. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Бул берүүнү болсо мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Мен сиздер менен саат 21:00 чейин коштошом. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Кушуга кечиңиздер менен Азаттык Плюстан уктуруубузду баштайбыз. Бүгүн микрофондо мен Элен Куленбекова жана Эдил Сапарбек уулу.
Саламатсыздарбы? Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздө эмнелер тууралуу кеп болот? Бир үзүндөн маалымат берет эле.
Кыймылы бүгүндөн тарта нааразылык иш чараларын баштады.
17-сінде сабактан баш тартып жалпы өкмөткө бойкот жарыялап ошол элдик курултайына ат чалысып жатат да.
Уюлдук байланыштын 60 тыйынга кымбатташына каршы жаш укук коргоочуларга митинг өткөрүүгө уруксат берилген жок.
Чөнтөк аябай эле жукарып калды, лицензия буйрубайт.
Студиянын мейманы түрмөгүндө жаз жана махабат темасында жаш акындан 2-3 сап.
Кыз жигиттей 18-де кыналып, дарактарда бой керишет узарып.
Фейс-контроль тууралуу эмне билесиз?
Алда биз сиздерге ушул жана башка темада баяндар сунуштайбыз. Ал эми азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштырсак.
Алгач жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Нарында митинг уюштурган активисттер премьер-министр Даниэль Усенов менен жолугушту. Бирок азырынча жолугушуунун чоо жайы маалымдала элек. Активисттердин бири Эркин Асаналиевдин Азаттыкка билдиришинче, кечээ Нарын губернатору Алмазбек Акматалиев менен жолугушуу болуп, анда кыймылдын мүчөлөрүнөн өкмөт башчысы менен жолугушуусу талкууланган. Натыйжада Нарын шаарында уюшулган электр жана жылуулук баасын төмөндөтүү кыймылынын мүчөлөрү бүгүн Бишкек шаарына келишти. Нарында 10 марта тарифтердин кымбатташына каршы ири митинг өткөн. Анда талаптардын аткарылышына бийликке бир жума убакыт берилген эле. Бүгүн акыйкатчы Турсунбек Акын президент Курманбек Бакиевдин кабыл алуусунда болду. Акыйкатчы Азаттыкка маек куруп, өлкө башчы менен адам укуктары, мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун камалышы тууралуу сөз болгонун айтты.
Президент эми айтат ушундай, Исаков дейт, эгер кечирим сурата дейт, мен аны кечирем дейт. Колуман кечинче мына карайм анда маселесин дейт.
Азаттык үн алгысынын уктурулбай жатканын бийлик билбейт. Бул тууралуу президенттин алдындагы катчылыктын өкүлү Илим Карапеков Азаттыкка билдирди. Ал бул маселе боюнча расмий кат менен кайрылуу кеңешин берип, ошондо гана бул маселени иликтеп чыгышаарын кошумчалады. Белгилүү болгондой, 10 марттан тартып Бишкек Манас жаңырыгы телекомпаниясы Азаттыктын сыналгы берүүлөрүн көрсөтүүдөн баш тартты. Аталган телеканал байланыш агенттиги лицензиясын узартууга Азаттыктын теледолбоорлору үчүн макул болбой жаткандыгын билдирген. 10 марттан тартып Бишкектеги Кээ радиосу Азаттыктын уктурууларын обого чыгарууну токтотту. Ал эми Кызыл Кыяда Рояль Таластагы мол суу үналгыларынын жетекчилерине Азаттыкты ободон чыгарбоого бийлик тарабынан көрсөтмө болгону кабарланууда. Бишкек шаардык мэриясы Акшумкардын нааразылык акциясына тыюу салуу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган партиянын төрагасы Темир Сариев билдирди. Анын айтымында 23 мартта ынтымак курултайынын маалында Улуттук филармониянын алдында пикет өткөрөрү боюнча маалымдаманы Бишкек шаар мэрине тапшырган. Шаар мэри бул пикетке тыюу салуу өтүнүчүн Ленин райондук сотуна жолдогон. Сариевдин айтуусунда азырынча сот качан болору белгисиз. Аларда Бишкек шаарынын мэри Нариман Төлеев Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрөйүмү Роза Отунбаева кат жолдоп, оппозиция 17 мартта курултайын шаардагы спорт ордосунда же болбосо Спартак стадионунда өткөрсө болорун билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка социал демократтар партиясынын өкүлү Жыргалбек Турдукожоев билдирди. Анын айтымында оппозиция бул сунушту кабыл ала элек. Маданий жаңылыктарга келсек, бүгүн Бишкекте Франкофония жумалыгы башталды. Француз маданиятынын жана тилинин жумалыгында ар кыл оюн зооктор сынактары уюштурулат. Француз тасмалары көрсөтүлөт. Кыргызстандагы француз элчилигинин өкүлү Шарлот Орбендин Азаттыкка маалымдашынча, иш чарага француз тилин билгендер эле эмес, Франциянын тилине, маданиятына кызыккандардын баары катыша алат. Кыргызстандагы жаңылыктарды мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Айнура Жекше кызы эл аралык кабарларды сунуштамакчы. Пакистандын Лахор шаарындагы кош жардыруудан каза тапкандардын саны 39 кишиге жетти. Алардын арасында аскерлер да бар. Полициянын маалыматына ылайык 100 жакын адам жараланды. Бул кыянат иши үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Соңку айларда Лахордо бир нече жардыруу ишке ашырылган. Дүйшөмбүдө эле коопсуздук күчтөрүнүн имаратында бомба жарылып бери дегенде 13 киши мерт кеткен. Түрк тышкы иштер министрлиги Швециянын элчисин чакыртып, швед парламентинин армяндардын Осман империясы учурунда өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныгандыгына байланыштуу нааразылыгын билдирди. Швециянын Анкарадагы элчиси Кристер Асп жолугушуудан кийин айтканына караганда, Стокгольм тарыхты тарыхчыларга калтырыш керек деп эсептейт жана Түркия менен дос жана бекем байланыштарды сактоону жактайт. Бейшембиде Швеция парламенти армяндардын жана башка майда этникалык топтордун 15-нчи жылкы геноциддин таануу жөнүндөгү резолюцияны кабыл алган Түркия геноцид жөнүндөгү ырастоолорду четке кагып келатат. Израиль коопсуздук чараларына шылтоолоп, Иордан дарыясынын батыш жээгин 48 саатка жаап койду. Полициянын айтымында 50 жашка чейинки мусулман эркектер Иерусалимдеги Алакса мечитине жума намазы үчүн кое берилбейт. Соңку апталарда Иерусалим жана башка шаарлардагы мечиттердеги жума намазынан кийин кагылышуулар орун алган, көптөгөн палестиналыктар оор жаракат алышкан. Казакстандын Чукул Кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, өлкөнүн түштүгүндө суу каптоодон 2 дамба кыйрап, бир нече киши каза болду. Азыр алардын саны жана аты жөндөрү такталууда. Катуу жамгырдан жана кардын эришинен улам 2 дамбаны суу алып кетип, бейшембиде Алматы шаарынын айланасындагы бир нече чөлкөмдүн тургундары башка жерлерге көчүрүлгөн. Суу каптаган бир айылда 3000 чукул киши жашайт, дагы бир кыштактан 820 киши эвакуацияланды. АКШ президенти Барак Обама Нобель сыйлыгы менен кошо алган 1,400,000 долларды студенттерге, ветерандардын үй бүлөлөрүнө жана Гаитидеги жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам берүү менен алектенген соопчулук уюмдарына которууга ниеттенүүдө. Обама ал уюмдардын ишине көмөк көрсөтүү ал үчүн чоң сыймык экенин айтты. Каражат берилчү уюмдардын бири Пакистан жана Ооганстандагы кыздардын билим алуусун өнүктүрүүгө жардам берет. АКШ президентине Нобель тынчтык сыйлыгы былтыр декабрда ыйгарылган.
Соңку дүйнөлүк жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекшегизи тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги www.azattik.org. ООДО Азаттык Плюс жаңырууда эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өкмөттүн тарифтерди жогорулатуу жана энергетикалык ишканаларды жеке менчикке сатуу саясатына каршы 220 кыймылы бүгүнтөн тарта нааразылык иш-чараларын баштады.
Аталган кыймыл кыргыз коомчулугуна кайрылуу жасап, элди 14 март күнү авто жүрүшкө чыгууга жана нааразылык акциясына үн кошууга чакырды.
Ал ортодо студенттер коррупцияга каршы деп аталган жаштар уюму 220 кыймылдын кадамдарын колдой тургандыгын билдирип, 17 март күнү сабактарынан баш тартып, оппозициянын элдик курултайына барышаарын жарыялашты.
Тема кабарчыбыз Жанарбек Акаев кайрылат.
220 кыймылы өздөрүнүн нааразылык иш-чарасын бүгүн Бишкек шаардык райондор аралык сотуна барышып, адвокат Нурбек Токтокуновтун өкмөттүн энергетикага, жылуулукка болгон бааларды көтөрүү боюнча чечимин жокко чыгаруу боюнча арызына тилектештик билдирүүдөн башташты. Бирок сот Токтокуновтун арызын кароону өкмөттүн өкүлү келбей калганына байланыштуу 17 мартка жылдырды. Бул көрүнүш кымбат долларга каршы күрөшкөндөрдү колдоп келген ондогон пенсионерлердин нааразылыгын жаратты. Шаар тургуну пенсионер Александр буларды айтты.
Премьер-министр говорил, что
Казахстан. Премьер-министр бир нерсе болсо эле бизди Казакстанга же башка өлкөлөргө салыштырышы болду. Ал жактагы элдин жашоо шарты менен биздин акыбалыбызды салыштырып көрбөйбү? Кыргызстандын 80% эли жакыр жашашат. Элдин пикирин булар эске албай калды. Мен тарифтердин жогорулашына абдан каршымын.
Я против, конечно, этого всего.
220 кыймылынын нааразылык иш-чараларын колдоп, тарифтерди арзандатуу талабына студенттер коррупцияга каршы деп аталган кыймылдын жаштары да кошуларын билдиришти. Алар тарифтердин көтөрүлүшү капчыгы жуган студенттерди ан сайын түйшүккө салганын айтышууда. Жүздөгөн студенттер кыргыз өкмөтүнүн баа саясатына каршылык билдирип, 17 март күнү сабактарга катышуудан баш тартып, оппозициянын элдик курултайына барууга камынып жатабыз, дейт кыймылдын жетекчиси Улан Орозбаев.
Өзгөчө студенттер ошо
ошол жаңы тарифтерге абдан нааразы да. Эми студенттер азыр окуудан баш тартып, азыр көнчөсү аргасыз жумуш издей баштадында, көнчөсү азыр ошол Россияга же Казакстанга кетип жатат да, анткени ата-энелери ошо камсыз кылууга уже мүмкүнчүлүгү жок да уже. Ошондуктан студенттердин абалы абдан начар да азыр.
220 кыймылы жалпы коомчулукту тарифтерди арзандатуу жана энергетикалык ишканаларды жеке менчикке сатуу аракетине каршы үн кошууга чакырып, көчө-көйлөргө, бак тарактарга, ал тургай автоунааларга чейин сары тасмаларды байлап жүрүүгө үндөшүүдө. Кыймылдын аракетин колдогон ондогон пенсионерлер бүгүндөн тартып эле кийимдерине сары тасмаларды тагып башташты. Атайын кызматтардын коркутуу үркүтүүлөрүнө карабай, социалдык укугубузду коргоп чыгуудан баш тартпайбыз, дейт 220 кыймылынын координатору Гүлнара Журабаева.
Вот 14 числа с утра это будет автопробег.
14 март күнү эртең менен сары тасмаларды байлап алып, авто жүрүш жасайбыз. Ушул эле күнү элди Алматы көчөсүндө өтчү электрошок аталыштагы концертке чакырабыз. Жок дегенде адамдар ошол концертке келип, кымбаттоолор боюнча өз пикирлерин айтышсын. Ошондой эле демонстрациялардан кийин гана президент элди угат деп ойлойм.
Журабаева өкмөттүн баа саясатына каршы уюштурулган нааразычылык иш-чараларын шаар халкынын миңдеген тургундары колдоп, кубаттап жатышканын билдирди. Бирок өкмөт башчы Данияр Үсөнов тарифтерге болгон бааны жогорулатуу чечими аргасыз кадам болгонун ырастап келет.
Вопрос необходимости повышения.
Тарифтерге болгон бааларды жогорулатуу маселеси бүгүн эле келип чыккан жок. 2007 жылда эле кыргыз өкмөтү тарифтерди көтөрүү боюнча чечим кабыл алган. Буга калк арасында чуу көтөргөн деле эч ким жок.
Ошентип өкмөт башчы Данияр Үсөнов өткөн жылдын 11 ноябрында 2010 жылдын 1 январынан тартып электр энергиясынын баасын 2 эсеге, ысык суу менен жылуулуктун баасын 5 эсеге көтөрүү, ал эми 2013 жылдын 1 июлунан тартып электр энергиясынын 1 киловаттык саатын 1 сом 90 тыйынга, ал эми жылуулук менен ысык суунун 1 гигакалориясын 10 эсеге кымбаттатуу тууралуу чыгарган токтомун эл туура эле кабыл алды деген оюнан кайт элек. Бирок өкмөттүн бул саясаты ансыз да кымбатчылык айынан кыйналып турган калкты ок этер кыжырдан кандай болду. Маселен 220 кыймылы 14 мартта тарифтерди арзандатуу талабы менен нааразылык акцияларын баштаарын билдиришсе, 10 март күнү Нарын шаарында миңдеген адамдар кымбатчылыкка чыдамы кетип митингге чыгышкан эле. Серепчилер болсо, дал ушул тарифтердин көтөрүлүшү азыркы бийликке каршы элдик толкундоолордун келип чыгышына негиз болушу мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс.
Обода Азаттык Плюс жаштар берүүсү уктуруусту улантабыз. АКШнын мам департаменти адам укуктарынын абалы боюнча 2009 жылды иликтеген баяндамасын жарыялады. Баяндаманын Кыргызстанга арналган бөлүгүндө биликсиз жагдайда адам өмүрү кыйылган фактылар, мыйзамсыз кармоолор жана камоолор, маалымат каражаттарынын эркиндигинин чектелиши, жарандардын эркин жыйындарды өткөрүү укуктарынын басмырланышы, оппозициялык лидерлердин камалышы, коррупциянын күчөшү жана башка толонтогой кейиштүү көрүнүштөр көрсөтүлгөн. Бул туурасында кененирээк Гүлайым Ашакеева кеп кылат.
АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан адам укуктарын коргоону жүзөгө ашыруу боюнча 2009 жылдагы баяндамасынын жарыяланышы тууралуу маалымат жыйынында мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон мындай деди.
These reports are an essential tool.
Бул баяндамалар дүйнө жүзүндөгү адам укуктарын коргоодо таймамбастан күрөшкөн активисттер үчүн, адам укуктарынын бузулушу тууралуу талбастан баяндаган журналисттер, окумуштуулар үчүн жана кайсы гана жерде болбосун адам укуктарын коргоону даңазалаган мамлекеттер, анын ичинде биздин өзүбүздүн өкмөтүбүздү кошкондо өтө маанилүү курал. Баяндамада Кыргызстандагы адам укуктарынын түрдүү жааттардагы абалы тууралуу кеңири маалымат берилет. Адам укуктарынын бузулушу, өкмөткө карата өз оюн билдирүү укуктарынын чектелиши, белгисиз жагдайдагы адам өмүрүнүн кыйылышы, кыйноо, укук коргоо органдары тарабынан адам укуктарынын тепселиши, бет ачылбаган кылмыштар, түрмөлөрдөгү начар абал, мыйзамсыз кармоолор жана камоолор, мыйзамдын көз карансыздыгынын жоктугу, бейөкмөт жана оппозициялык уюмдарга карата мамлекеттик тараптардан болгон кысым, көз карандысыз медиага басым, тынч чогулуулар уюштурган лидерлердин камалышы, качкындарга тийиштүү деңгээлде бийлик органдары тарабынан көмөк көрсөтүлбөгөнү, коррупциянын өсүшү, аялдарга, майыптарга, этникалык жана диний, гендердик азчылыктарды басынтуу, балдар укуктарынын бузулушу, адам сатуу жана балдар эмгеги боюнча укуктардын бузулушу орун алганы белгиленет. 2009 жылкы баяндамада Кыргызстан боюнча жаңы көрсөткүч, бейөкмөт жана оппозициялык уюмдарга карата мамлекеттик тараптардан болгон кысым айтылат. АКШда жашаган саясатчы Равшан Жээнбеков бул жаңы жарык көргөн мамлекеттик департаменттин баяндамасы менен таанышып чыгып, азаттыкка өз ою менен мындайча бөлүштү.
Мамлекеттик департаменттин билдирүүсү боюнча, азыркы күндөгү Кыргызстандагы болуп аткан абал аябай кыйын. Алар өзгөчө Исмаил Исаковту, Эркин Бөлөкбаевти жана аны менен жаткан эки кыргыздын Петровкадагы жигитин Аликбек Жекшенкуловту бөлүп карап туруп, өзгөчө мамиле кылышкан. Клинтон бул жылы эки нерсеге менин көз карашымча басым жасады. Биринчисинде күзүндө ООНдун өзүнчө адам укугу боюнча комиссиясы дагы дүйнөдөгү адам укугу боюнча билдирүүсүн таратат, биз алар менен чогуу өзүбүздүн дагы көз карашыбызды билдиребиз деп айтты. Ар бир мамлекеттеги мамлекеттик эмес уюмдарга көбүрөөк көңүл буруп, аларга колдоо көргөзсөрүн билгизди,
деди саясатчы Равшан Жээнбеков. Мамлекеттик департаменттин адам укуктары боюнча жылдык баяндамасы 34 жылдан бери така жарыяланып келет. Баяндама баардык өлкөлөрдө адам укуктары жаатында кылдат иликтөөлөрдү жүргүзүп, анын жыйынтыгын дүйнөлүк коомчулук алып чыгат. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Турузлантабыз, эми аймактан келген баянды сунуштайбыз. АКШ элчилигинин Америка Баткенде антитеррордук машыгы борборун куруу үчүн каражат бөлүнөрү тууралуу маалыматы учурда коомчулукта кызуу талкууну жаратууда.
Кыргызстан менен Орусия мамилелери солгундап жаткан кезде машыгы борборун куруу кошумча болор айтылууда.
Ал эми баткендик тургундар болсо бул боюнча кошуналар менен макулдашуу зарылчылыгын айтышууда. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кошмо Штаттары Кыргызстандын Баткен облусунда антитеррордук машыгуу борборун куруу үчүн 5,5 млн доллар каражат бөлүшөрүн. Аталган борбор кыргыз өкмөтүнө тиешелүү болору тууралуу АКШ элчилиги жума башында маалымат тараткан болчу. Ал эми Кошмо Штаттардын Кыргызстандын түштүгүндө аскердик базасы жок жана андай база курууга умтулбастыгын да маалымдашкан. Баткенде курула турган антитеррордук машыгуу борбору Кыргызстан менен АКШнын коопсуздук багытында кеңири кызматташуусунун бир бөлүгү катары бааланган. Бирок азырынча аталган борбор Баткендин кайсыл аймагына же кайсыл аскерий бөлүктүн айланасында курулабы, бул багытта эч бир расмий өкүлдөрдөн билген жан жок. Мындан 3 жылдай мурда Баткен шаарынын четинде аймактын чек арачылары үчүн аскердик шаарча куруу максатта башталган курулуштун көп кабаттуу эки үй бүткөрүлгөнү болбосо, азырынча куруу иштери токтоп турат. Бул курулушту каржылоо АКШнын эсебинен жүргүзүлүп жатканы гана белгилүү. Буга тиешелүү расмий кишилер шаар четиндеги бул аскерий шаарчаны машыгуу борборуна айлантууга такыр мүмкүн эместигин айтышат. Облус губернаторунун укук коргоо жана коргонуу багытын тейлеген орун басары Асанбек Алымкожоев болсо, азырынча аймакта АКШнын каржылоосу менен машыгуу борборун куруу багытында эч кандай маалыматтар жок экендигин айтат.
Ушул машыгуу борбор боюнча эч кандай информация менде жок. Эч кандай андай мен өзүмдүн жетекчилигимен тем более башка кишилерден андай мен биринчи угуп атам. Американецтер бизге база курат дегенде.
Дейт облус губернаторунун орун басары Асанбек Алымкожоев. Ал эми жергиликтүү талдоочу Базарбай болсо, аймакта аскерий машыгуу кана ачылганы коопсуздук жаатынан алганда жакшы эле болот. Айрыкча Ооган тараптан коркунуч барында. Бирок кошуналар менен мамилеге, айрыкча Орусия менен алакага зыянын тийгизбегендей болгону жакшы дейт.
Таджикстан, Өзбекстан менен чектеш болгонубуздан бул жагы Афганистан бар, ошондуктан бул ачылышы жакшы эле деп ойлойм, бирок бир четинен бул биздин мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн дагы жакшы болор деген ниеттемин. Анан экинчи жагынан действительно азыр Афганистандан болуп аткан коркунуч өтө чоң болуп аткан, ошондуктан бул Американын Баткенде окуу борборунун ачылышы жакшы болот, ачылса. Конечно, мен ойлойм, мына Өзбекстан, Таджикстан жана Россия действительно буга каршы болушу мүмкүн, бирок ошондой болсо да алардын да пикирин эске алып анан кийин ачышыбыз керек деп ойлойм. Сөзсүз түрдө биз Американын эмесиге алданбашыбыз керек, бирок сөзсүз түрдө коңшу мамлекеттердин дагы эсепке алышыбыз керек, тем более Россия,
деди жергиликтүү талдоочу Базарбай. Ал эми коомдук ордо кеңештин мурдагы мүчөсү Тыныбек Сейитов болсо, аймакка АКШнын каржылоосу менен аскерий машыгуу борборунун болушуна таптакыр каршы экендигин билдирип, эгер Орусия эмгек мигранттары аркылуу кысымчылык жасагандай болсо кыйын болорун айтат.
Баткен областына машыгуу центрин ачууга мен каршымын. Кыргызстан өзүн өзү корошко мындай деп даяр. Экинчи жагы, ушу Америка бизге келип эмне Баткен областына ачылышына мен каршымын. Себеп бар бул жердечи. Биздин көптөгөн мигранттарыбыз Россия Федерациясы менен тыгыз байланышып, мигранттардын тынч болушу менен Россия Федерациясы менен алакабыз түз болушун каалайм,
деди Тыныбек Сейитов. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Силер Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн учурдаштары, микрофон алдында Элен жана мен Эдил. Уктуруусту улантабыз. Бүгүн 1-май райондук соту жаш укук коргоочуларга уюлдук байланыштын 60 тыйынга кымбатташына каршы митингин өткөрүүгө уруксат берген жок.
Укук коргоочулар 15-мартта ак үйдүн алдында тынч митинг өткөрүү уруксатын сурап, 1-май районунун администрациясына кайрылган.
Администрация митингге тыюу салууну өтүнүп сотко арыз жолдогон. 1-май райондук сотунда каралган ишке 3 укук коргоочу катышты. Темага кененирээк Жаркын Аман кызы кайрылат.
Өлкөдөгү ири уюлдук байланыш компаниялары 1-февралдан тарта ар бир чалуунун баасын 60 тыйынга көтөрүшкөн. Алар муну электр энергияга, жылуулукка жана ысык сууга болгон тарифтердин жогорулашына жана рыноктагы шарттарга байланыштырышкан. Мындан көп өтпөй жаш укук коргоочулар байланыштын 60 тыйынга кымбатташына каршы акция өткөрүштү. Сотко катышкан жаш укук коргоочу Урмат Казакбаев буларга токтолду.
Ушул жылдын 15-мартында саат 11:12 чейин өкмөт үйүнүн алдында 30 метрден ары жөө жүрүүчүлөр басып өткөн тротуарда биз пикет өткөрөлү дегенбиз. Башка максаты бул бийликтеги адамдарга жарандык позициябызды жеткирейин дегенбиз. Мен 5-февралда интернетте сурамжылоо жүргүзгөм. Ал жакка 780 киши катышты. 75% биз буга каршыбыз, бул тоноочулук деген жооп беришти. Дагы чыгабыз, бул биз жөн эле калтырбайбыз. Адам болгондон кийин менин укуктарым бар, мен аны колдойм, мен деп алданып жүрө бербейм.
Деди укук коргоочу Урмат Казакбаев. Ал эми укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова митингди өткөрбөө үчүн түрдүү шылтоолор табыла берерин билдирди.
Первомайский район администрация тынч жыйынды на автомагистрали международного значения деп берип атат да, ошондон запрет болуш керек деп. Президенттин, премьер-министрдин резиденциясынын жанында болгондуктан запрет берип атышат да. Үчүнчүсү бул Нооруз майрамга даярдандык болгону үчүн, ошол үчүн. Бирок ушул соттун заседаниясына биз сурадык. Проспектчү эл аралык деңгээлдеги автомагистралдын негизине кайсы норма боюнча кирет, ошону түшүндүрүп бере аласыңарбы десек, жооп бере албады. Анан кийин Ак үй резиденция президент болуп эсептелинеби же резиденция президентте болуп БДНХ жактагы резиденциясы болуп эсептелинеби десек, анга да жакшы жооп бере албады да. Анан кийин эми Нооруз майрамга даярдандык болуп атыр, бирок бир ушу положение же бир мыйзамда бир майрамга бир даярдандык болуп атканда тын жыйынды өткөрүлбөш керек деген бир мыйзамды көрсөтүп бере аласыңар десем, аны да көрсөтүп бере албады
деген пикирин Гүлшайыр Абдырасулова айтты. Буга чейин 5-февралда Мегаком, Фонекс, Билайн, О уюлдук операторлордун колдонуучулары ар бир чалуулар үчүн 60 тыйын кошулганына каршы акция уюштурушкан. Алар эртең мененки саат 8:00 кечки 6:00 чейин телефондорун өчүрүп колдонбой тургандарын билдиришкен. Бул кымбаттоо аргасыздан болгон кадам дейт Мегаком ишканасынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Дмитрий Витлугин.
Мы рассматривали различные варианты, каким образом.
Биз бул тармакты мындан ары өнүктүрүп, кирешени калыбына келтирүү үчүн бааны көтөрүүгө туура келди. Сүйлөшүү акысын кымбаттатуудан көрө кошулу акысын 60 тыйынга жогорулаталы деп чечкенбиз. Биз мындай жолго барбасак, кирешебиз төмөндөп, инвесторлорду жоготуп алышыбыз мүмкүн. Биз бул чечимди аргасыздан чыгарабыз.
Деди Дмитрий Витлугин. Уюлдук байланыш Кыргызстандагы эң эле кирешелүү бизнестердин бири. Азаттыктын сурамжылоосуна катышкан жаштар уюлдук байланыш үчүн 60 тыйын кошулганына карата төмөнкүдөй пикирлерин билдиришти.
Мен атым Нурбек, чөнтөк аябай эле жукарып калды. Единица буйруп айт.
Мен үчүн аябай жинмет эле чын айткандачы. Кишилер жолдон калса мен единицам кетип калат.
Туура туура эмес айта албайм, бирок мага жаккан жок.
Мен айтат элем, а могу кылганын туура эмес эле да, себеби дегенде звондайсың, сүйлөшөсүңбү эле, маектешесиң, все равно 60 тыйын алып коет да. Мен үчүн лично кыйын болот, себеби дегенде студентпиз азыр, жөндөп прайске акча таппай аткандан анан монтип телефонго да көп эле эме кетип калат да, ага
акчасы да эле кетип атат, билбей калып атасың каяка кеткен
деген пикирлери менен бөлүштү биз кепке тарткан жаштар. Кошумчалай кетсем, Кыргызстандын 4 миллиондон ашуун калкы уюлдук телефон байланышын пайдаланат. Алардын жыл бою сүйлөшүүлөрү 250 миллион ашуун долларды түзөт. Жаркын Аманова, Азаттык Плюс.
Эми кезек студиянын мейманы түрмөгүндө. Бүгүн бизде мейманда жаш акын Нуриза Өмүрбаева. Нуриза 4-5 жылдан бери жаштардын калемгер адабий клубунда мүчө. Жакында эле анын өз айылы тууралуу, андагы тургундардын уруусу тууралуу санжараны камтыган кичине китепчеси жарык көрдү. Жаш акын жаз келгени илхом ойгонуп, махабат тууралуу ырларды да жазып турган учуру. Нуризаны кабарчыбыз Элен кепке тартты.
Азыр клуб кез-кезде кезигишип, ошо ар ким баягы өзүнүн чыгармачылыгы менен болуп атат, жеке чыгармачылыктар менен. Анан ошо кээде кезигип, поэзия кечелерин өткөрүп, чогулуштарды, талкууларды өткөрөбүз.
Өзүңдүн чыгармачылыгыңдагы жаңылыктардан бөлүшүп өтсөң.
Өзүмдүн чыгармачылыгымда жаңы ырлар жазылып атат, жаз келип, сүйүү келип дегендей. Жакында эле ошо Айылым алтын бешигим аттуу китебим чыкты, айыл жөнүндө жазылган. Бул китеп негизи
ошо саяк уруусунан келип чыккан согуучу уругунун ошо азын оолак тарыхы, санжырасы, башынан өткөн ошо басып өткөн жолу тууралуу кабар берет.
Негизи Нуриза жаштар көбүрөөк мындай кандай десем тарых канча кызыга бербеген болушат. Сен өзүң акында экенсиң, анан санжырга да кызыгат экенсиң. Анан сенин санжырга кызыгууңа эмне себеп болду?
Мен санжырага кызыгып калганымдын бирден бир себеби ушу айтып атпаймынбы, согуучу уругунун ошо ата бабаларын басып өткөн жолу бул башкалардан өзгөчөлөнүп бир ушу бир улуу тарыхты камтыйт экен да. Анан ошол тарыхты мен эл арасынан чогултуп жүрүп, айыл аксакалдарынан угуп жүрүп, анан ушу эл арасына чөпкө сиңген суудай жок болуп кетпесин деп ушуну кийинки ушу биздин муундар биздин келечек муундарга калсын деген тилекте эле ушу кызыгып калдым.
Ал эми поэзияда сен көбүрөөк кайсы тематикага жакынсың?
Көбүрөөк эми билбейм, биз жашыбыз ошондой болуп аткангабы, көбүнчө ошо сүйүү темасына актайм. Эми сүйүү менен жаз ушундай эриш аркак келет экен. Анан мен биринчи ушу жашыл жазым деген ырды окуп берейин. Кыз жигиттей 18 кыналып, дарактарда бой керишет узарып, жаздын деми баарыбызды жашартып узап кетти кышындагы кусалык. Жашыл жазым бурук суган жытыңай, кулпунтасың жердин урдун кызындай, жаздай жашыл жаңы болуп турса экен адамдардын пейилдери бузулбай.
Нуриза, сен мүчө болгон калемкер адабий клубунда азыр кыз акындар көппү же балдар көппү?
Менимче балдар көбүрөөк. Кыздардан деле бар, бирок балдар көптүк кылат.
Анан ушул ыр жазууда баягы эркек адамдын ички дүйнөсү, балким чыгармачылыгы башкача болот. Чыгармачылыгында бир өзгөрүүлөр, айырмалар болобу?
Ооба, кыз жигиттер менен кыздардын айырмасы бар. Жигиттерибиз көбүнчө баягы патриоттук ырларга кайрылышат, кыргыз жөнүндө, ушу тил жөнүндө, тарых жөнүндө. Ал эми кыздар, бул кыздардын негизи эле жан дүйнөсү ушундай келет эмеспи? Анан кыздар көбүнчө махал темасына кайрылат, а жигиттерибиз болсо жанагындай патриоттук темаларга кайрылат.
Маек куруп бергениң үчүн чоң рахмат. Сага көптөгөн чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.
Силерге да рахмат, ишиңерге ийгилик каалайм.
Жаш акын Нуриза Өмүрбаева менен кесиптешим Элин Күлөнбекова маектешти. Ооба, Азаттык Плюс уктуруусунан табыз. Эми уктуруусу дагы бир маданий темадагы баян менен уланталы. Өткөн аптадагы берүүбүздө түнкү жашоо студенттердин билим алуусуна кандай таасирин тийгизет деген суроого жооп издеген элек.
Ал эми бул жолу түнкү клубтарда кардарларды эргөө шарттары менен тааныштырабыз. Эмесе микрофондо кабарчыбыз Мээрим Назарова.
Азыркы күндө айрым түнкү клубтарга барган кардарларды эс алуу жай ээлери алардын жүрүм туруму, сырткы келбети жана кийген кийимине карап атай сакчылар тарабынан эргеп киргизип калганы маалым. Кардарларды мына ушундай эргеп кабыл алуу ыкмасы англис тилинде дресс-код жана фейс-контрол деп аталат. Текшерүүнү көбүнчө клубтун коопсуздук кызматы же болбосо айтылуу фейс-контрол сакчылары өткөрүшөт. Бишкектин көптөгөн клубтардын биринде бизге жолуккан Элдияр Мырза фейс-контрол эмне экенин жакшы билет. Ал мындай чектөөлөр туура эмес жана адам укуктарын бузат деген ойдо.
Ушул жайга келгендердин кийген кийимдерин анын келбетине карап туруп гана киргизгенине аябай өкүнүчтөмүн бир жагынан. Анткени себеби биздин укук кодексти боюнча карасак анда ар бир адам эгерде ушул мамлекеттин тургуну болгону байланыштуу бардык жерлерге барууга укугу бар,
деди Элдияр Мамыров. Түнкү клуб ээлеринин ырасташынча, фейс-контрол менен дресс-код эс алуу жайында майрамдык маанайды жана тартипти сактоого мүмкүндүк берет. Алар мындай жол менен клубтун эрежелерине жана клубтун стилине туура келген адамдарды гана киргизишет. Себеби атаандаштык маалында ар бир клуб кайсы бир деңгээлде өзүнүн аброюн же беделин сактоого басым жасайт. Ал эми фейс-контрол сакчы кызматын 3 жылдан бери аркалап келген Арсен Азаттык Плюска буларды айтты.
Не скажу, что эта работа не так уж лёгкая.
Эми күзөттө турган анчалык деле оор иштебейм, бирок кээ бир учурларда кыйын болот. Ар бир адам өзүн сулуу жана жакшы кийинип келдим деп эсептейт, бирок биздин клубтун стандарттарына туура келбеши мүмкүн. Мисалы, спорттук кийимчендерди таптакыр киргизбейбиз, же өзүн адепсиз алып жүргөндөрдү, же мас абалында келгендерди киргизбей коебуз. Маселен, 100% кардарлардын ичинен 20 же 30% киргизбей коюшу мүмкүн. Бул дагы клубтардын көлөмүнө байланыштуу, бирок эгерде клуб чоң болсо, анда аны толтуруш үчүн айрым учурларда бардыгын киргизебиз. Ал эми клуб тар болсо, биз аябай катуу жана ийне жүйүнө чейин кардарларды текшеребиз.
Клуб такой маленький и уже почти наполненный, то мы тщательно проверяем все и всех.
Деди Арсен. Айрым укук коргоочулар кардарларды сырткы келбети, жүрүм турумуна жараша тандоону адам укуктарын басмырлай турган көрүнүш катары сыпатташат. Чындап эле дресс-код менен фейс-контрол адамдын укугун тебелейби? Мындай чектөөлөр мыйзамга төп келеби? Мына ушундай суроолор менен жаш юрист Баатыр Осмонкуловко кайрылдык.
Негизи бул юридикалык жактан баары тең ушу фейс-контрол боюнча бизде азыр мыйзамда жок да. Бирок негизи аябай эсле ошентип байпактан бери ченеп же чөнтөктөрдү караган бул только жанакы прокуратурада же жанакындай правоохранительный органдардын эле полномочиясы. А если жанакынтип байпак жана фейс контролдо байпактарды же чөнтөктөрдү ага юридикалык жактан болбойт.
Эгерде сиз жүрүм турум сырткы келбетти текшерүүдөн өтпөй калсаңыз эч убакта капаланбаңыз жана эч качан жаңжал чыгарбаңыз. Биринчи кезекте өзүңүздү инсан экениңизди унутпаңыз. Шаар боюнча көптөгөн клубтар бар. Бул болбосо башка клуб сизди кулаачын жайып тосуп алат. Эгерде мындай текшерүүдөн өтпөй калам деп кооптонсоңуз, өзүңүздү шайыр алып, жаркылдаган маанайда кирип барыңыз. Сиздин кийимиңиз кооз, чачыңыз жакшынакай таралган болушу керек. Анан эң негизгиси өзүңүзгө өзүңүз ишениңиз. Мерим Назарова, Азаттык Плюс.
Ушту менен Азаттык Плюска бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна жетти.
Бүгүнкү программаны даярдап обо алып чыккандар мен Элен Куланбекова жана Элдир Сапарбек улу болушту.
Биз менен байланышам десеңиз, анда бизге телефон чалыңыз, номерибиз 31-61-60.
Жагат жазыңыз, биздин электрондук дарең жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кейже.
Эмесе кайрадан оркул жолушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бирде келет байлык бийлик барына, бирде кетет тайып жаныңсыз ата. Кайгырба, кайгырба, сен жашоо шартына, тагдырга, тагдырга.